totdeauna diavolul vine cu lucruri grele, groaznice, negative. El e dușmanul nostru, nu e prietenul nostru. Prietenul nostru e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Hoțul nu vine decât să fure, da? Să înjunghie și să prăpădească. Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Să știi că cel mai mare dușman care îl ai nu-i vecinul tău, nu-i soția ta. Deși ei, dacă nu veghează, s-ar putea pentru un minut, două, trei, cinci, o zi, două, să fie la îndemâna diavolului. Da? Vai de cel prin care vine ispita. Poate ai lipsit câteva luni de la biserică, poate ai căzut într-un păcat, poate. Ridică-te de acolo, căiește-te și spune, Doamne, știi de ce am căzut? Eram pe telefon. Oh, câte prieteni poate pune diavolul pe telefon astăzi. Câte familii distruse de pornografie. Fiecare zi, aproape în fiecare zi, primim e-mail-uri și SMS. Vedeți dumneavoastră, noi avem acest obicei să facem anumite promisiuni, decizii, să nu uităm ce spune Biblia în Psalmul 1, tot ce începe duce la bun sfârșit. E atât de ușor în primele zile anului să fie altfel, pentru că începutul e diferit, pentru că ai o nouă șansă. Să începi să citești Biblia, poate vrei să o citești regulat și să termini anul acesta Biblia. Dar nu uita și să nu uităm că nu e suficient să începem, trebuie să ducem la final. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Textul care s-a citit, dragii mei, ne pune în față câțiva oameni care au și ei niște decizii luate pentru anul în care au intrat și ei la rândul lor. Au niște ținte, niște scopuri cu privire la un timp anume, astăzi sau mâine, cu privire la un loc cu tare cetate, cu privire la o negustorie, la un business, la o afacere, la un loc de muncă, vom sta acolo un an, vom face negustorie și chiar au îndrăsnit să spună, sigur ieșim pe profit. Dar profitul este diferența dintre încasări și cheltuieli. Și oamenii ăștia spun și vom câștiga. Patru modalități, patru idealuri, patru scopuri în care Dumnezeu n-a fost inclus. Iubiți credincioși, să știți că atunci când facem planuri fără Dumnezeu, șansele ca ele să reușească sunt aproape zero. Și dacă ele reușesc și Dumnezeu nu-i de acord cu planurile acelea, de fapt, ele nu aduc niciun beneficiu spiritual. Pot să aducă beneficii materiale, pot să aducă beneficii familiale, sociale, dar să nu se aducă niciun beneficiu spiritual. Mă gândeam la anul în care am intrat că fiecare pas și fiecare decizie pe care o luăm, iubiți credincioși, are repercursiuni veșnice. De aceea e foarte important să stăm înaintea Domnului pentru orice decizie mică sau mare. Pentru că nu e suficient să te consulți doar cu soția, cu părinții sau cu cei de lângă tine. Trebuie să te consulți cu Dumnezeu. Ca fiecare decizie pe care o iei, tu sau eu, să aibă pentru noi, în primul rând, beneficii spirituale. Am întâlnit oameni care s-au mutat într-un alt loc doar din cauza că se câștiga cu câteva sute sau 1000 de euro mai bine. Și îmi spunea după câteva luni de zile, simt că sunt sec spiritual. Simt că nu mai am putere. Dragii mei, ce folos să ai pormoneul plin și sufletul gol? Ce folos să ai o masă mai frumoasă, mai bună, o casă mai mare? Vedeți dumneavoastră, aici se fac marile greșeli ale vieții. Și mă gândesc în Genesa capitolul 13 la Lot și la Avram. Nu știu dacă a fost în preajma revelionului ceea ce s-a întâmplat între slujitorilor, certurile acelea. Ceea ce vreau să subliniez este că Lot a ales strict din punct de vedere material. Și uitați-vă că tot materialul acela nu l-a ajutat cu nimic în ziua când Domnul vrea să pedepsească Sodoma și Gomora. Ba, îndrăznesc să spun că, de fapt, doar un lucru spiritual l-a salvat. Faptul că era un om neprihănit, dar și că avea pe cineva care mijlocea pentru el. Gândește-te pentru anul în care ai intrat. Poate ai vrea să faci niște schimbări. Să nu fie partea materială ceea ce să decidă schimbarea ta. Să nu fie în primul rând Sodoma și Gomora, să zice, uite, acolo e grâu mai mare, acolo e lucerna mai mare. Acolo pot să mă dezvolt mai bine. Bun, dar ce faci fără biserică lângă tine? Stăm de vorbă cu multe persoane care n-au biserică împrejur și au zis, ascult pe YouTube și mă mai hrănesc cu o predică, cu o cântare, dar parcă nu-i ca și la biserică. Dragii mei, mulțumim Domnului că nu s-au închis bisericile în aceste săptămâni. Vreau să vă spun, noi nu putem trăi wireless, noi nu putem avea o pocăință wireless. Uitați-vă în epistolele lui Pavel, de multe ori el spune lui Timotei și altora, doresc să te văd, caută de vină curând la mine, noi avem nevoie de părtășie. Noi putem câștiga cât vreți dumneavoastră pe lună, putem să avem condiții materiale, idealuri, planuri, poziții sociale, dar dacă viața noastră spirituală e ca și la spital, întins pe pat și în perfuzii, n-ai câștigat nimic. Mă gândesc la Avram, poate fi fost rămas dezamăgit, tot ce-a fost împrejur, poate sute de hectare, au pus Lot ochii pe ele. Știți la cine vine Dumnezeu după despărțirea dintre Avram și Lot? La Avram. Și spune Dumnezeu, uită-te spre cer. Dragii mei, îmi doresc la fiecare alegere care o facem să ne uităm spre cer. Să-L consultăm pe Dumnezeu. Despre asta vreau să vorbesc în această seară, chiar dacă n-am ales eu acest text, frații l-au ales, se potrivește despre patru ținte pentru anul care ne stă înainte. Patru ținte. Țintă înseamnă, din punct de vedere al oamenilor care trag cu arma sau cu arcul sau cu pușca, punct în care se ochește cu o armă. Dar din punct de vedere figurativ, metaforic, o țintă înseamnă un țel, un scop. Și vreau să vă spun că omul care nu are un țel sau un scop în viață este cea mai bună cursă sau cel mai ușor acaparat de diavolul. Uitați-vă la tinerii care au un loc de muncă și care nu au un loc de muncă și nu vor să-și caute un loc de muncă și nu le place să muncească. Aceștia din urmă se lovesc de cele mai multe ispite pentru că au cel mai mult timp liber. Dragii mei, oamenii care vor să realizeze ceva în viața aceasta, să știți că au anumite țeluri și anumite scopuri și fac anumite sacrificii extraordinare pentru realizarea acelor țeluri. Și nu vreau să vorbesc astăzi despre țelurile materiale sau scopurile materiale, pentru că ele sunt servicii, da? Avem multe lucruri de care ne ocupăm în timpul anului, munca prin casă, alergarea la cumpărături, conducerea mașinii, da? Poate vrei să ieși școala de șoferi, poate vrei să ajungi la o facultate. Însă, din toate țintele acestea materiale, sociale, familiale, educaționale, vreau să spun astăzi și să ne uităm la patru ținte spirituale, dragii mei, pe care ar trebui să le avem pentru anul în care ne stă înainte. Întotdeauna ar trebui să ne dorim și, în primul rând, să avem ca țintă pe Iisus Hristos. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Și citesc Evrei, capitolul 12, cu 2. Să ne uităm cum? Țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Și acum ce face? Șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dragii mei, am întâlnit oameni care au avut țintă pe alți oameni și au rămas dezamăgiți. Și poate și noi, ca și oameni, ne-am avut țintă, am avut scop. Vreau să ajung ca și ăla, vreau să fac cum a făcut ăla. Vreau să vă spun că oamenii ne dezamăgesc pentru că oamenii au scăzăminte. Oamenii au slăbiciuni. Singurul care nu a dezamăgit pe nimeni este Iisus Hristos. Dacă ai fost dezamăgit astăzi, vreau să spun ceva, tu n-ai fost dezamăgit de Iisus Hristos. Tu ai fost dezamăgit de soțul tău, ai fost dezamăgit poate de copilul tău, pentru că ai avut anumite așteptări la care el, ea, nu s-a ridicat la respectivele așteptări. Vreau să spun ceva, Iisus Hristos depășește orice așteptare a ta. Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să, pentru anul care ne stă înainte, dragii mei, să ne uităm mai mult la Iisus Hristos. Să ne uităm și vreau să ne uităm la câteva versete din Biblie despre Iisus Hristos. Pentru că în momentul când îl ai model pe Iisus Hristos, trebuie să înțelegi. Nu poți să ajungi unde a ajuns Iisus Hristos fără să mergi pe urmele lui Iisus Hristos. De exemplu, dacă cineva îl are model și sunt tineri care din păcate iau model pe Messi sau pe Cristiano Ronaldo, da? Ei nu pot să ajungă ca și Cristiano Ronaldo dacă mănâncă în fiecare zi hamburger, pizza, cola și cremeș. Nu. Și o să amintesc asta mai târziu în predică, da? Dacă vrei să ajungi ca o persoană, de exemplu, vrei să ajungi ca un om care poate a muncit 40 de ani ca să ajungă la 1 milion de euro. Da, dar omul a dormit 3 ore pe noapte. Știu pe cineva în America care doarme 3 ore pe noapte. Dacă vrei să ajungi ca așa, trebuie să faci sacrificiile pe care omul ăla le-a făcut. Dragii mei, dacă vreau să ajung unde a ajuns Iisus Hristos, eu voi întâmpina problemele de care s-a lovit Iisus Hristos în viața asta. Și vreau să ne uităm la câteva lucruri care i s-au întâmplat lui. Și ascultați-mă, ni se vor întâmpla și nouă. Și vreau să ne uităm la atitudinea lui și la atitudinea noastră. Mă gândesc la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 15:20. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Și acum, atenție, dacă m-au prigonit pe mine, pe voi o să vă aplaude. Nu. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă veți întâlni însă o altă categorie de oameni, oameni serioși, cu postul, cu rugăciunea, cu pocăința, oameni care vor asculta cuvântul meu, să știți că vor asculta și cuvântul vostru. Pentru că dacă respecti pe Iisus Hristos, respecti pe slujitorii Lui. Spuneam la o ordinare care a avut loc recent la un prieten de-al meu în Oltenia. Spuneam bisericii de acolo că Iisus Hristos, Dumnezeu, o ales pe unii, apostoli, proroși, păstori și așa mai departe. Dragii mei, dacă eu îl respect pe Iisus Hristos și respect alegerea Lui, nu voi bârfi pe cel pe care Domnul l-a pus în slujbă, ci îl voi respecta. Și asta spune Iisus Hristos aici. Veți întâlni în viața voastră două categorii de oameni. Oameni care vor iubi Biblia, vor iubi Sfințenia, vor iubi Cuvântul și în mod implicit vor iubi pe cei care slujesc Domnului prin acest cuvânt, predicând acest cuvânt, vestind acest cuvânt. Dar veți întâlni colegi de servici care vă vor fi împotrivitori. Și a spus Iisus Hristos, nu vă speriați, pentru că ei fac parte din acea categorie de oameni care se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu. Un creștin a fost condamnat la moarte, citeam alaltă ieri într-o carte a lui Richard Wurmbrand. O, ce m-aș bucura ca toți să citiți cărțile acelea. O, ce m-ar bucura ca tinerii să mai taie din timpul stat pe Facebook și pe Instagram și pe Snapchat și pe TikTok și alte lucruri. Să citești cartea aceea cu Dumnezeu în subteran. N-ar trebui să fie creștin care să nu citească cartea asta. Și alte cărți ale lui Wurmbrand. Citeam despre faptul că un creștin a fost condamnat la moarte. În secolul 20, înainte de execuție, i s-a permis să-și vadă soția. O ultimă întâlnire cu soția lui, cu cea cu care a făcut legământ. Ultimele sale cuvinte către aceasta au fost următoarele și mi le-am scris aici ca să le redau motamo. Să știi că mor iubind pe cei care mă ucid. Ei nu știu ce fac și ultima mea dorință este ca și tu să iubești, să nu porți amărăciune în inima ta pentru că îl omoară pe iubitul tău. Ne vom întâlni în cer. Aceste cuvinte au produs o puternică impresie asupra ofițerului de poliție care supraveghea convorbirea celor doi. Acest ofițer de poliție a ajuns în închisoare lângă Wurmbrand, în celulă. Pentru că devenise și el creștin. Dragi surori, au fost oameni care au plătit un preț foarte mare pentru că l-au urmat pe Iisus. Care e prețul pe care îl plătim noi? Avem mașină de spălat, mașină de uscat, cuptor de microunde. Avem căldură în casă, avem tot. Și ne deranjează un mesaj sau o vorbă. Sau că nu ne-a băgat cineva în seamă. Și ne dăm peste cap că au zis ceva, mi s-a părut că au interpretat și probleme. Și uitați-vă oameni care au murit pentru Iisus Hristos. Și au înțeles că dacă lumea l-a prigonit pe Iisus, și pe noi ne va prigoni. Doamne, dă-ne putere să ne pregătim pentru ziua aceea. Dar vreau să subliniez astăzi și mă gândesc la faptul acesta. Într-o zi, dragii mei, dacă ei își duc la îndeplinirea agenda care au pus-o pentru următorii ani, când din nou socialismul va fi în floare în lume, vreau să vă spun că dacă nu ne vom alinia lor, vom pierde și mai întâi vom pierde libertatea religioasă și apoi vom pierde libertatea materială și ne vom pierde serviciul și nu vom mai putea nici cumpăra, nici vinde. Cum o să ajungi să pierzi lucrurile astea când acum nu poți să renunți la 2 ore să vii la adunare, să vii la părtășie? Cum o să poți să zici într-o zi, eu sunt gata să-mi dau, cum cântăm noi cântarea aia, dar nu știu dacă ne gândim la ea, suntem gata ca să murim.
Dacă astăzi nu ești gata să ierți o vorbă care ți-a spus-o cineva, un cuvânt care ți-l-a spus, Iisus Hristos astăzi vrea să ne spună în 2021 să ne uităm la El, să luăm ca și model pentru familia noastră, pentru viața noastră. Și dacă pe el l-au prigonit, dragii mei, și l-au vorbit de rău, și cu noi vor face la fel. Apoi haideți să ne uităm la Iisus Hristos dintr-o altă privință, Matei 11:29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Vreau să vă spun că întotdeauna mândria și mânia, opusul blândeții și al smereniei, nu aduc odihnă. Aduc stres, aduc anxietate, aduc răzbunare, aduc SMS-uri, aduc blocaje pe telefon, aduc conflicte. Dar au zis Iisus Hristos, dacă vrei să ai odihnă, trebuie să fii blând și smerit. N-ai vrea ca în anul care vine să ai ca țintă și să avem ca țintă smerenia și blândețe. Spunea un frate pastor, l-am auzit personal, relatând într-o biserică lucrul acesta recent. La ei în biserică era o fată care cânta în cor și care nu vine îmbrăcată într-un mod foarte vlavios. Știți dumneavoastră cum vin unele persoane. Și se gândea cum să-i spun la fata asta, pentru că una e când îi spui la un om cu 30 de ani de pocăință ceva, care îți mulțumește că le-ai spus, și alta e când îi spui la un tânăr, nu ceva, și care de-abia așteaptă un motiv să nu mai vină la biserică, că m-a spus păstorul ceva. Și se gândea cum să fac, să-i spun, să-i atrag atenție. Și au mers la comitet, fratele păstor, au zis către comitet, uitați, asta e problema, voi o știți, că și voi ați văzut persoana respectivă și alții din sală mi-au spus, că e ușor să vii la păstor și să zici, du-te ce spune. Pentru tine e ușor, dar pentru noi e greu. Că noi răspundem de sufletele astea. Și au zis fratele păstor, au zis către comitet, spuneți-mi o calitate la fata asta, ca să-i spun mai întâi calitate și apoi să-i spun problema care e. O stat acolo comitetul împreună și s-au gândit și au găsit 5 calități la fata asta. 5 calități. Una din calități era faptul că venea cel mai des la repetiții. Era o fată foarte prezentă la repetiții, nu doar la cântat duminic. Fratele păstor o chemat-o apoi după câteva zile deoparte, o zis să ia loc acolo și a început să-i zică prima calitate și fata s-a uitat speriată, mirată. A doua calitate. După ce a spus a treia calitate, s-a ridicat în picioare fata și a început să plângă. O zis, frate păstor, pentru asta m-ați chemat aici? O zis, nu vine să cred. Și o zis, păstorul, stai jos că mai trebuie să spun ceva. Mai am două calități. După ce i-a spus toate cele 5 calități, o zis fata, frate păstor, știu de ce m-ați chemat. Știu ținuta care o am. Și astăzi când m-ați chemat, eu acasă am spus așa și cu gândul ăsta am venit. Dar abia aștept să mă facă păstorul praf și am plecat în lume. Asta mai așteptam, să mă faceți praf acum. O să știu ce vreau să-mi spuneți și știu de ce nu sunteți mulțumite de mine. Vreau să vă spun că astăzi vreau să mă schimb și să mă apropii de Dumnezeu mai mult și să ascult de Dumnezeu cu adevărat. Dragii mei, Domnul să ne dea blândețea și smerenia aceasta. Că nu e ușor să te smerești și să ridici un copil de acolo, de unde e, din praf. Dar omul ăla e omul pentru care a murit Hristos. Pentru tine e ușor să lovești și să fugi, să pleci. Dar pentru el o stat Iisus Hristos pe cruce. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în Iisus Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Doamne, ajută-ne să facem la fel. Dragii mei, m-am decis în privința mea să citesc mai mult Evangheliile anul acesta. Să mă uit mai mult la viața Domnului Iisus Hristos, că asta e până la urmă idealul și țelul care ar trebui să-l avem. Să trăim și noi cum a trăit Iisus Hristos. A trăi cum a trăit Iisus nu înseamnă să-i mulțumești pe toți. Dacă reușești să-i mulțumești pe toți, înseamnă că nu trăiești cum a trăit Iisus. A trăi cum a trăit Iisus nu înseamnă să poți să le împlinești mofturile la toți. Nu. În unii vor găsi în tine pecetea de potignire. Am spus Iisus Hristos, ferice de cele care nu găsește în mine pecetea de potignire. N-ai cum să-i mulțumești pe toți. Dar măcar să trăiești după placul Domnului. Și cei care sunt sinceri să fie și ei mânați de mărturia ta și să se uite spre Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. Ne mai uităm la Domnul Iisus Hristos la ceva. 1 Petru 2:23.
Când era batjocorit, ce făcea? Ce greu e lucrul ăsta. Nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Dragii mei, poate că anul care vine vom învăța reacția Domnului Iisus Hristos la batjocuri. Poate vom învăța valoarea tăcerii în anul care vine. Spunea Josh Billings, tăcerea este unul din argumentele cele mai greu de combătut. E greu să-l contrazici pe un om care tace, nu? E greu ca soț sau soție într-o familie să te cerți cu un soț sau o soție care nu răspunde cu mânie la acuzările tale și taci. Mă gândeam la pește zilele acestea. Peștele este prins când își deschide gura, nu? Atunci e prins peștele. Dragii mei, să știți că în Proverbe 21 cu 23 este un mare adevăr. De multe ori dăm vina pe diavolul pentru ceea ce ni se întâmplă. Uitați, diavolul ne poate ispiti să ne deschidem gura, dar nu ne poate deschide gura. Noi, cu voința noastră, ne deschidem gura. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Haideți astăzi, la început de azi, să ne uităm în spatele nostru, în viața noastră. Nu e așa că unele necazuri ni le-am făcut cu mâna noastră? Acolo la o masă unde ai fost, acolo cu cineva, ai vorbit un cuvânt care apoi s-a auzit și nu trebuia să-l vorbești. Și s-a auzit. Și ai distrus o prietenie și poate ai distrus o familie, poate ai rănit un suflet. Doamne, dă-ne putere să învățăm de la Tine lecția tăcerii. Nu răspundea cu batjocuri, nu amenința. Luca 5 cu 16, mai învățăm de la Domnul Iisus ceva, lecția rugăciunii. Iar El se ducea în locuri pustii și se ruga. Poate că în anul care am intrat, dragii mei, poate va trebui să fim mai mult singuri. Dar nu singuri ca să stăm pe telefon. Că și la copiii noștri le place să se bage într-o cameră, să stea singuri. Și când e liniște în casă, să știți că noi ne speriem. Că știm că... Acum, știți cum e? Până acum făceau copiii prostii, era gălăgie. Acum fac prostii și liniște. Știți? Nu, eu nu mă refer la singurătatea aia, mă refer la singurătatea aceea de a sta cu Domnul în rugăciune. Spunea Samuel Chadwick, un om mare al lui Dumnezeu, o preocupare a diavolului este să împiedice creștinii de a se ruga. Diavolul nu se teme deloc de studii fără rugăciune, de slujire fără rugăciune și de religie fără rugăciune. El râde de truda noastră, batjocorește înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Doamne, pune noi un dor după rugăciune. Spunea Marcu, ascetul, un om al lui Dumnezeu, un lucru care m-a mișcat foarte mult. Tot ce am săvârșit fără rugăciune ne este pe urmă vătămător și fără preț. Exact ce spunea Iacov aici. Toate planurile care ni le facem fără Dumnezeu se întorc mai apoi împotriva noastră. Doamne, vrem să ne uităm la Tine și să învățăm de la Tine lecția rugăciunii. Dragii mei, Iisus Hristos a petrecut timp în rugăciune, a avut ceasuri de rugăciune, a avut momente de părtășie cu Tatăl. Să știți că o familie va funcționa normal dacă cei doi parteneri își fac timp să vorbească unul cu altul. Comunicarea este lucrul principal, pe lângă pocăință și hărnicie, într-o familie creștină. La fel, în slujirea noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, rugăciunea trebuie să fie lucrul principal. Mai învățăm ceva de la Domnul Iisus Hristos și apoi merg mai departe la punctul 2. Luca 10 cu 21. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Și a zis câteva cuvinte. Dragii mei, în anul care vine, haideți să căutăm mai mult bucuria, nu a lucrurilor trecătoare, ci bucuria Duhului Sfânt. E foarte important lucrul ăsta. Te uiți la copii, dacă le faci un cadou sau le cumperi ceva, atât se bucură. Și te uiți la un creștin, vine la biserică și n-are bucuria care ar trebui să o aibă. Zice că se roagă, că Duhul Sfânt e cu el. Dragii mei, când Duhul Sfânt e cu noi, se vede dragostea, pacea și bucuria. Am înțeles un aspect în ultimul timp. Nu pot să trec prin necazurile vieții dacă n-am bucuria Duhului Sfânt. Pentru că sunt valuri care vin la fiecare pas, sunt probleme, sunt momente când poate treci prin pierdere. Îmi scria cineva recent, frate Cristi, în ultima lună, și eu și părinții mei am pierdut locul de muncă. Trei persoane într-o familie care își pierd locul de muncă într-o lună. Spuneți-mi mie,
Ce poți să-i spui la omul acesta, la persoana respectivă? Și mă gândeam la Habacuc, dragii mei, că bucuria adevărată a omului lui Dumnezeu nu ține de ceea ce am, ci ține de ceea ce sunt. O zis Habacuc, nu mai am nimic ca îngraș, nu mai am nimic pe câmp. E adevărat, e ușor să vorbești că noi acum avem loc de muncă și avem de toate acasă. Dar să nu uităm, dragii mei, că ceea ce avem mai important și ceea ce suntem este mai important decât ceea ce avem. Noi suntem copiii Domnului. Avem numele scris în cartea vieții și nimeni și nimic n-ar trebui să-ți poată lua bucuria asta. Vreau în 2021 să mă uit mai mult la Iisus Hristos. Dragii mei, când te uiți la cineva ani de zile, când urmărești pe cineva ani de zile, caracterul acelei persoane ia chip în tine. Și asta spunea Pavel galatenilor, simt durerile nașterii în mine, pentru că aș vrea galatenilor să ia Iisus chip în voi. Dragii mei, Duhul Sfânt, ăsta e rolul Duhului Sfânt, să modeleze și să sculpteze în noi chipul Domnului Iisus. Și o va face prin rugăciune, prin smerenie, prin blândețe, prin bajocură, prin prigoană, dar în final, când vom ajunge pe străzile de aur ale cerului, vom semăna cu Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta! Doi, o a doua ținte, dragii mei, care ar trebui să avem pentru 2021, este educația copiilor noștri. Educația copiilor noștri. Și în Psalmul 127, copiii sunt asemănați cu săgeți. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Și prima parte, pentru un arcaș, este confecționarea săgeților. Da, se face rost de săgeți. Și a primi copiii de la Domnul prin naștere este primul lucru. N-ai cum să modelezi un copil pe care nu l-ai primit. Da? Și s-a predicat de multe ori la noi în biserică lucrul acesta și mă bucur că cea mai mare parte din familii credem că acceptă copiii ca o binecuvântare de la Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Dar, dragii mei, nu-i suficient. Pentru că arcașul, în momentul când are săgețile la el în tolbă, are un scop extraordinar. Să modeleze acele săgeți, da? Să fie bine șlefuite, să fie făcut vârful foarte bine ca să poată străpunge ținta și apoi să aleagă pentru ele o țintă. Pentru că dacă și-o cumpăra săgeți, stăteam de vorba azi cu un băiat care o dat bani serioși pe arc, pe o cutie, pe săgeți și era preocupat de săgețele acestea. El nu o să le ia și chiar l-am întrebat câte săgeți mai ai acasă. Și îmi spunea câtă grijă are de fiecare săgeată. Nu le ia și le aruncă în pădure. Chiar îmi spunea, nu trag cu ele prin buruieni. Pentru că, auziți, așa viteză are arcul care l-am cumpărat, un arc profesionist, încât nici nu vezi săgeata când pleacă din arc. Și nu vreau să o pierd prin buruieni. Și m-au străpuns, dragii mei, vorba lui. Pentru că asta îmi doresc și eu, să nu-mi pierd copiii printre buruienile acestei lumi. Vreau săgețile pe care Dumnezeu mi le-a dat să le pregătesc pentru o țintă frumoasă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai mare bătălie pe care diavolul o va da în 2021 va fi pentru familia ta și pentru familia mea. Și spune Biblia în Ioan 10:10, hoțul, și dacă vreți să vă gândiți la diavolul, să nu credeți că diavolul aduce ceva pozitiv vreodată. Nu! Totdeauna diavolul vine cu lucruri grele, groaznice, negative. El e dușmanul nostru, nu e prietenul nostru. Prietenul nostru e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Hoțul nu vine decât să fure, da? Să înjunghie și să prăpădească. Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Să știi că cel mai mare dușman care îl ai nu-i vecinul tău, nu-i soția ta. Deși ei, dacă nu veghează, s-ar putea pentru un minut, două, trei, cinci, o zi, două, să fie la îndemâna diavolului. Da? Vai de cel prin care vine ispita. Dar cel mai mare dușman, dragii mei, pe care îl avem e diavolul. Și dacă diavolul ar putea, ar face din copiii noștri săgeți care să lovească în oamenii cu inima curată. Citesc Psalmul 11:2. Căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă. Pentru ce? Ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Dragii mei, și cei răi fac ceva cu săgețile lor. Și uitați-vă, un om care e la îndemâna diavolului, ucide, lovește, face scandal, face prăpăd, dezbină. Dar eu am o altă chemare. Săgețile mele, copiii mei, familia mea, are un alt cel. Și în Proverbe 22:26, Biblia spune, Dacă vrei să-ți pregătești săgeata într-un mod deosebit, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Faci surori, vreau să subliniez un aspect foarte important. Nu avem nimic mai de preț pe acest pământ decât copiii noștri. Pentru că nu avem cu nimic mai de preț decât copiii noștri, diavolul la lucrurile de preț lovește. Diavolul nu va căuta să spargă o bancă care a dat faliment. Diavolul nu va căuta să spargă o casă care e o cocioabă. Diavolul va căuta ceva de preț. Pentru aia Biblia spune, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți dea cu nună. Vreau să subliniez ceva foarte important aici. Și asta e lupta care o ducem noi ca și părinți. După ce săgeata pleacă din arc, nu mai poți să-i schimbi țintă. Ți-o plecat la Timișoara, ți-o plecat la Cluj, la facultate, o plecat în căsătorie, nu mai poți să fii lângă el. Nu mai poți să-i spui, stai jos, că acum ți-a spus să stai jos. Nu mai poți să faci nimic, numai să te rogi, atunci mai poți. Dar acum cât timp e în casă cu tine, poți să fii o mărturie pentru el. Poți să fii un exemplu pentru el. Să știți că copiii noștri nu vor fi mișcați de cuvintele noastre, ci vor fi mișcați de mărturia noastră. Doamne, dă-ne putere să avem o mărturie bună. Mă gândesc la una din frumoasele săgeți ale Bibliei, săgeata numită Timotei. Știi ce spune Pavel? Că această săgeată a fost pregătită în pruncie de către o mamă și o bunică aparte. Și Pavel îi spune în 2 Timotei 3:15, în ultima scrisoare pe care o scrie lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Ce frumos! Ce frumos! Telefonul, tableta, calculatorul, școala online, toate vor căuta să ne rupă din timpul pe care îl avem spre a pregăti săgețele din familia noastră pentru momentul plecărilor din arc. Gândește-te la momentul acela. Îmi spunea un tată recent, frate Cristi, am avut nuntă la fata mea, nici nu vine 21 de ani, dar nu știu ce am făcut 21 de ani, nu știu cum au trecut 21 de ani. Aș da timpul înapoi, dar nu mai pot. Săgeata pleacă. Spunea Frederick Douglass, este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un adult stricat. Doamne, dă-ne putere în 2021 să ne aplicăm mai mult asupra copiilor noștri, să-i modelăm prin cuvântul Tău, prin mărturia noastră personală și când vor pleca din arc. Ce frumos ar fi să auzi, nu? Copilul Tău a dus pe cineva la mântuire. N-ar fi o săgeată care a plecat bine? Spunea o mamă, mă scrie copilul meu din afară care a plecat și a zis, mami, zice, doi din colegii mei s-au pocăit. Extraordinar! Simți ca mamă că ai trăit pentru ceva. Săgeata a plecat și și-a atins ținta. Doamne, lucrează împreună cu noi la educația copiilor noștri. 3. O altă țintă, dragii mei, care trebuie să avem pentru anul în curs este dragoste. 1 Timotei 1:5, ținta poruncii este dragoste, adică lucrul cel mai de preț, cea mai de preț poruncă. Dincolo de ținută, de vorbire, de gândire, de mers la biserică, de zeciuială, de toate astea, ținta finală este dragoste. Care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință. Ăsta e arcul unde săgeata aceasta se poate îndrepta cum trebuie, către dragoste. Inima curată, cuget bun și credință neprefăcută. N-ai vrea în anul care vine să spui, Doamne, vreau să iubesc mai mult. Dragii mei, atât de mult vom fi testați în acest domeniu, să știți. Spunea Max Lucado, plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om, hrănește-l cu un zâmbet și cu o rugăciune și privește ce i se întâmplă. Multe cuvinte în lumea noastră, multe știri negative, multe vești triste, sunt oameni lângă noi care așteaptă un cuvânt bun. N-ai vrea să fii omul acela care să-l duci? Ai nevoie de dragoste. Spunea cineva, ca să ai prieten, poartă-te ca un prieten. Ca să fii ținut minte, amintește-ți de ceilalți. Ca să fii iubit, iubește și tu. Tot ce voi să facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dragii mei, să știți că dragostea adevărată n-așteaptă să-i se facă. Ia inițiativă. Dragostea agape, dragostea eros așteaptă ca tu să mă împlinești pe mine. Nu, dragostea agape spune, eu vreau să mă jertfesc pentru tine. Asta e diferența, pentru asta e foarte mare nevoie ca tinerii să înțeleagă acest principiu. Spuneam niște versuri care tare mult îmi plac. Dragostea care nu doare, n-are roadă, numai floare. N-are lacrimi, ci înșelare. N-are viață, numai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge. Nu se înalță, ci coboară. Nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte. Nu e în soare, ci e în ceață. Nu încălzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată nu trezește, ci îmbată, nu rămâne, ci trădează, nu înălbește, ci întinează. Numai dragostea divină nu te arde, ci te alină, nu te lasă, ci te ține orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și-l lasă și cu una nu-și desparte, nici în viață, nici în moarte. Doamne, pune dragostea asta în noi. Ai dragostea asta pentru Iisus, pentru Evanghelie, pentru familie, pentru vecini? Te uiți la colegii de muncă și îți dai seama că în 10-20 de ani ei vor fi în iad și tu ești în cer. Nu arzi! O zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe YouTube, nu?
Nu.
Cine cade în păcat și eu să nu ard? Pentru că, ascultă-mă, când se ofilesc roșile din grădina altuia, nu te doare. Că n-ai muncit la el. Când se ofilesc roșile din grădina ta, te doare. O zis Pavel, mă doare pentru că eu am muncit pentru sufletul ăla. E ușor să stai acasă, îl dai like și să lași comentarii, dar n-ai făcut nimic. Dar să mergi să te sacrifici și apoi să auzi că omul ăla a crezut că e în lume? Avem nevoie, dragii mei, de dragoste ca să putem birui. În Basarabia, poliția comunistă a descoperit că o fată logodită distribuia Evanghelii în secret, pe ascuns, și că îi învăța pe copii, atât cât îi putea ea, despre Hristos. A hotărât polițiștii să o aresteze. Dar știți cum e diavolul când vrea să facă ceva rău? Caută să fie cel mai rău. Și au auzit din surse sigure că această fată urma să aibă nunta în curând. Și atunci poliția a zis așa, hai să nu arestăm acum. Hai să o arestăm în ziua nunții, în câteva săptămâni. Fata era îmbrăcată mireasă, a venit ziua nunții, cea mai frumoasă zi din viața unei fete, nu? Păstor oficia slujba undeva în secret, undeva într-un loc ascuns, dar cum sunt informatorii astăzi, au fost și mai de mult. Au trădat, au spus evenimentul care va avea loc și în timpul slujbei ușa s-a deschis cu o lovitură puternică. Miliția, poliția a intrat înăuntru. Când i-a văzut, mireasa și-a întins spre ei mâinile pentru a fi încătușată. Nu era surprinsă. Când lucri pentru Domnul, nu ești surprins că diavolul vrea să te lovească, nu? S-a uitat spre iubitul ei, a sărutat lanțurile și a spus, mulțumesc mirelui ceresc pentru această bijuterie pe care mi-a oferit-o cadou de ziua nunții mele. Îi mulțumesc că m-a socotit vrednică să sufăr pentru el. A fost tărât afară, în timp ce mirele și nuntașii creștini plângeau, știau ce se întâmplă cu fetele tinere în mâinile pasnicilor comuniști. A fost eliberată după 5 ani, o femeie zdrobită, distrusă, al cărui chip arăta cu 20 de ani mai în vârstă. Vrem să stăm lângă oamenii ăștia în cer, așa-i? Vrem să stăm lângă oamenii Bibliei în cer. Evrei 11. Isaia tăiat în două cu ferestrău. Și oameni care n-au putut fi opriți din dragostea pentru Hristos și pentru sfințenie și pentru mântuire de nimic. Doamne, pune noi dragostea asta. Că până la urmă nu va conta cât ai predicat, cât ai cântat, cât ai dat bani la colectă, ci va conta 1 Corinteni 13. Dragoste. Cea mai mare dintre ele este dragoste. Așa de ușor să iubești când ești iubit, atât de greu să iubești în ciuda lucrurilor care se întâmplă. Și în ultimul rând, dragii mei, și cu asta vreau să închei, mai avem o țintă pentru anul care ne stă înainte. Filipeni 3:14. O zis Pavel, alerg spre țintă. Dar ce ai acolo? Pentru premiul chemării celești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iubite biserică, să nu uităm și sunt responsabili înainte Domnului să vă spun lucrul și să ne amintim lucrul ăsta. Noi suntem într-o alergare. Dacă reușește diavolul să spună piedică, e tare bucuros. Poate ai lipsit câteva luni de la biserică, poate ai căzut într-un păcat, poate. Ridică-te de acolo, căiește-te și spune, Doamne, știi de ce am căzut? Eram pe telefon. Oh, câte piedici poate pune diavolul pe telefon astăzi. Câte familii distruse de pornografie. Fiecare zi, aproape în fiecare zi, primim e-mail-uri și SMS-uri. Pentru că dacă nu te uiți la țintă, nu te uiți la chemare, nu te uiți la premiu, ci te uiți la alte lucruri. Luca 17:32 spune Iisus Hristos, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Dragii mei, diavolul, să știți că în momentul când noi facem botezul, nu pleacă să zică, nu mai, gata, l-am pierdut pe ăsta, nu. Dimpotrivă, concentrează mai multe forțe asupra acelui om. Pentru că nu e suficient să ieși din Sodoma și Gomora. Nu e suficient să ieși din Egipt, tu trebuie să ajungi în Canaan. Și spun, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Numeri 11:5, uitați-vă, evreii n-aveau țintă Canaan. Aveau țintă castraveții, pepenii, prajii, ceapa, usturoiul, mâncarea. Și ne avertizează Biblia. Și uitați-vă la sărbători, dragii mei, cred că e un păcat colosal. Câte pradă se face. Spuneam soției, sărbătorile acestea să fie cât mai simple și vrem în anii care vin să fie cât mai simple. O mâncare cât mai simplă. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu stă în mâncare și în băutură, ci în bucuria, în Duhul Sfânt, în neprihănire. Noi trebuie să trăim diferit. Dacă tu ești concentrat pe mâncare, pe băutură, pe puțin post, pe puțină înfrânare, într-o zi te vei uita înapoi în lume când stăteai la masă cu aia care beiau mult, care povesteau mult, care înjurau mult și diavolul pas, pas cu pas te va duce înapoi în spate. Nu-i suficient să iei botezul, nu-i suficient să pornești spre împărăție. Spunea Israelul aici, nu ne costau nimic, ba te costa! Că diavolul îți dă mâncare gratis, dar te ține rob. Nu? Îți plătește colegul beria, îți plătește la intrarea în discotecă, îți dă la un pachet de țigări, primele droguri, dar tu ești legat în lanțuri. Îi costau pe evrei, nu era prețul robiei, îți dă diavolul ceva gratis? Îți dă plăcerea de o clipă ca să-ți ia veșnicie. O, câți tineri robiți. Nu o să poți să ai o familie binecuvântată dacă nu ești un tânăr binecuvântat. Mă gândesc la Esau, plăceri pe termen scurt. I-o dat diavolul. Dar știți că diavolul nu dă nimica gratis. I-o lua binecuvântări pe termen lung. Merge Esau la Iacov, tată, nu mai e o altă binecuvântare, nu mai am. Ispita de a privi în spate va veni și anul acesta. La păcatele vechi, la viața veche, la ce puteam să am în lume, ce bani puteam să învăr dacă mințeam și eu cu măsăia care sunt în lume, dacă făceam și eu învărtările lor, va veni ispita asta la nivelul minții. Niciodată nu poți să mergi înainte dacă gândurile, viziunea și privirea ta sunt în spate. Și ne dă Pavel aici și aici am vrut să ajung un exemplu, 1 Corinteni 9:24. Nu știți, n-ați auzit că cei ce aleargă în locul de alergare, fotbal, atletism, jogging, ce vreți voi, aleargă, dar numai unul capătă premiu. Și au zis Pavel, învățați de la oamenii ăștia. că se supun, 1 Corinteni 9:25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Acum câțiva, nu știu care fotbalist, îmi spunea cineva al echipei naționale, a fost prins în barul, a fost exmatriculat, dat afară, pentru o noapte! Și-a zis Pavel, uitați-vă la ăștia, mă, nu-i iartă antrenorul! Nu zice, mâine merg la bere, la păcat și acum vii și joci. Nu că tu nu ești capabil să joci. Și 80.000 de oameni vor rămâne dezamăgiți că tu n-ai făcut performanță din cauza că nu te-ai putut înfrâna de nu știu ce. Mănâncă cu porția, își cântăresc rana. Fac sală în fiecare zi. Pentru ce? Pentru o cupă. Dragi surori, iubiți tineri, nu merită și noi să ne înfrânăm de la păcat pentru veșnicie? Să te înfrânezi de la o vorbă, de la o înjurătură, de la un gând, de la lucrurile astea cu care vine diavolul. Pentru că, a zis Pavel, ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru cunună care nu se poate vesteji. A fost chemat un frate să demoleze o casă undeva, îmi spunea cineva, și omul acela, nu mai știu dacă a fost boxer, dar a fost ceva om care... În România au fost un om destul de bine cunoscut și avea 10 de medalii. Dar a murit și a zis, când am mers să dărâm casă, toate erau acolo aruncate, nu o să mai uita nimeni la el. Le-am luat cu boldozer, zice, la gunoi. 10 de ani am muncit pentru medaliile alea. Și a ajuns în praf. Dragii mei, am o veste bună. Cununa pe care Domnul ne-o dă, nu o să fie în praf, nu o să ajungă în pulbere, cununa e veșnică. Dar condiția din Apocalipsa se repetă de cel puțin 3 ori. Celui ce va birui. Am acest îndemn din partea Domnului pentru tine astăzi și pentru mine, că și eu sunt pândit de același ispite. Ia cu maximă seriozitate alergarea pentru premiul ceresc. Pentru anul care stă înainte, fă-ți o țintă din ea. Orice păcat care te poate opri, înlătură-l. Nu lăsa păcatul să-ți fure premiul. Trăiește o viață de biruință. Doamne, ajută-ne la asta. Cuvântul grecesc, dragii mei, pentru păcat, asta înseamnă a greși țintă. A rata țintă. Cuvântul grecesc pentru păcat înseamnă a rata țintă. Pentru aia, oamenii păcătoși n-au țintele care vi le-am spus. Însă noi suntem chemați să-L avem ca țintă pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Noi suntem chemați, dragii mei, în anul care vine să facem din copiile noștri, din copiii noștri săgeți, care să aibă o țintă frumoasă în viața asta. Noi suntem chemați pentru anul care vine și în care am intrat să avem ca țintă dragostea și să avem ca țintă premiul ceresc. Și în mod automat, dacă cauți lucrurile acestea, nu o să mai cauți păcatul. Și dacă vreun păcat sau o vorbă sau un gând te-au ispitit și ai căzut, te vei ridica imediat și vei spune, Doamne, ce am făcut, nu vreau să pierd. Dragii mei, înaintașii noștri au plătit preț mare, mare, pentru ca să ajungă la țintă. Care e prețul pe care îl plătești tu pentru Iisus în viața aceasta? Poate te-a trecut Domnul prin boală. Poate prin boala aceea simți mai multe lacrimi pe față și mângâierea Domnului mai aproape. Să nu uiți ce spune Apostolul, că în împărăția Domnului intrăm prin multe necazuri. Poate o problemă în familie, poate o problemă la servici, poate îți pierzi locul de muncă sau te-ai pierdut, poate o problemă financiară, materială. Dragii mei, pentru țintele care ne stau înainte, merită să trecem prin orice, dar să ajungem acolo. O zis Pavel, uit ce este în urma mea și mă vând cu putere înainte. Spunea fratele Cristian Vasile Roschie într-o cântare frumoasă, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Era fratele Vasile Roschie în 3 zile de post, era tânăr, un om plin de energie. Așa a fost toată viața, acum e la bătrânețe. Un om deosebit. Trebuia să stea în fața autorităților după 3 zile de post, trebuia să fie intervievat. Erau pe urmele lui, că autoritățile cu ăștia aveau treabă. Au zis, iau 3 zile de post. Și în alea 3 zile de post, o primi cântarea asta. Doamne, când va trebui să răspund, aș vrea să răspund cum răspunzi tu. Dacă va trebui să tac, aș vrea să tac cum ai tăcut tu. Dar aș vrea să am caracterul tău în pribegia mea pe acest pământ de atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc. N-o să poți să ai biruință fără cuvântul ăsta. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru încă o seară de binecuvântare. Suntem bucuroși că în prima zi din an am fost în casa Domnului. Să ne dea Domnul putere ca tot anul acesta să fim în casa Lui. Dar nu numai să fim noi la biserică, să fie biserică și în casa noastră. Și dacă va fi să vină Domnul anul acesta, dragii mei, nicio unghie, o spus fratele Filimon când a pus titlul la cartea lui de poezii, nicio unghie, Năjim, nicio unghie să nu rămână. Singurul lucru care vom pleca din viața asta sunt faptele noastre și copiii noștri. Haideți să ne concentrăm asupra acestor lucruri. Să putem iubi mai mult, să putem să avem un caracter cristic și să dea Dumnezeu ca anul acesta, la finalul anului, când va număra Domnul ce am făcut, va face calcule, să ne găsească mai greu, mai aproape de El. Amin.